isang lumang awitin na nagsasabi na ang bawat isa sa atin ay nasa ilalim ng araw. Kaya naman isang napakagandang pagkakataon na gugulin natin ang ating kasalukuyan sa pagsasaya. Ang buhay, ayon sa isang banyagang mga awit, ay tulad lamang ng isang alabok na tinatangay ng hangin. Ano nga ba ang buhay? Gaano ito kaliit at gaano ito kahalaga? Nalalaman ng bawat isa sa atin na tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kung gayon, anong uri ng kahalagahan mayroon tayo ngayon sa ilalim ng araw? Ito ang mga kaisipan na binagtas ni Haring Solomon. Makamit lamang ang tunay na kasagutan at kabuluhan ng buhay. Ang mga pangaral, payo at karunungan na ating matatagpuan sa kanyang mga sulat ay isang malinaw na kasagutan sa isang paghahanap na ginagawa ng puso ng tao sa buhay na ito. Ang Biblia ay maliwanag na nagpapatutuo sa pamagitan ni Propeta Isaias at ni Apostol Pedro. Tulad ng mga naitala sa ikalawang Pedro, unang kabanata, talatang 24 hanggang 25, na ang sabi, ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalwalhatian nito ay gaya ng bulaklak na natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ano nga ba ang layunin ng salita ng Diyos sa ating mga buhay? At paano nito binibigyang kabuluhan ang ating pagkatao? Kung ang buhay tulad lamang na pamumuhay sa ilalim ng araw at nagbabadya ng katapusan, sa papaanong paraan natin makakamit ang tunay na kabuluhan nito? Sama-sama po nating tuklasin ang kasagutan sa katanungan ito na matatagpuan sa mga talata sa Aklat ng Mga Ngaral, Unang Kabanata, Talatang 8 hanggang 14. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Sa ating paglalakbay aral sa oras na ito, ay hahanguin po natin dito sa Aklat ng Eklesiastes o ang Aklat ng Mga Ngaral, sa unang kabanata, simulan po natin sa 8 talata hanggang 14. Muli pong sumasay niyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Naging kamangha-mangha ang mga pagsusuri ni Haring Solomon sa kalikasan. Nakita natin sa nakaraang pag-aaral ang kanyang mga ginawang pagsusuri. Ang kanyang layunin sa mga ginagawa niyang ito ay upang malaman kung ano ang layunin o ang kahalagahan ng buhay. Kung babalikan natin ang nakaraang pag-aaral, makikita po natin na ang tingin niya sa buhay ay walang kabuluhan. At upang malaman niya ang halaga ng buhay, ay pinag-aralan niya ang kalikasan. Subalit sa babago-bagong takbo ng kalikasan, ay mahirap hanapin ang layunin ng buhay. Mahirap ibatay ang pananampalataya sa pamamagitan lamang ng sinasabi sa atin ng kalikasan. Bagamat merong mga tao na lalong nalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa kalikasan, ngunit hindi pa rin ito sapat na saligan at batayan sa layunin ng buhay. Mapalad tayo sa ating panahon sapagkat meron tayong banal na kasulatan na maaring basahin, saliksikin at pag-aralan upang makita at malaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ito ang karaniwang pagkukulang at pagkakamali ng tao ngayon. Minsan ay nanonood na lamang tayo ng mga palatuntunan sa telebisyon at hintayin kung ano ang ituturo ng ating mga mangangaral. Kaibigan, ang pinakamainam na paghanapan ng kalooban ng Diyos ay ang kanyang mga nasusulat na salita. Kung magiging tamad tayo sa pagbabasa at pananaliksik sa salita ng Diyos, hindi natin lubusang makikita ang nais niyang ipaalam sa atin. Ang naging pangbungad na salita ni Solomon ay walang kabuluhan ang lahat at ang lahat ay walang kabuluhan. Nakita natin kung ano ang kanyang naging unang hakbang upang malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Subalit tela sa maling lugar at pamamaraan siya naghanap ng katugunan. Meron daw isang bata na tela merong hinahanap sa isang maliwanag na lugar. Tinanong siya ng kanyang ina kung ano ang kanyang hinahanap. Ang sabi ng bata, "Nahulog ko po ang aking piso doon sa madilim na lugar." Naguluhan ang ina kung kaya tinanong itong muli, "E bakit diyan ka naghahanap? E doon pala sa madilim na hulog." Ang sagot ng bata sa kanyang ina, "Kasi po, mas maliwanag dito kaysa doon sa pinakahulugan ko ng aking pera." Marami sa atin ang naghahanap ng sagot sa ating mga katanungan sa maling lugar at pamamaraan. Ang kalooban ng Diyos ay ipinahayag na sa atin sa Biblia. Ang kailangan lamang ay tuklasin natin at gawin, saliksikin upang mapag-aralan. At ito rin ang layunin ng palatuntunang ito, ang makatulong sa nagsusuri ng kahulugan ng mga salita ng Diyos. Ngayon ay basahin naman po natin at pag-aralan ang ikawalong talata ng unang kabanata na ganito po ang sabi ni Haring Solomon. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod. Higit sa sinasabi ng tao, ang mata sa pagtingin ay hindi nasisihan, ni ang tenga sa pakikinig ay walang kabusugan. Maaring hindi ito totoo noon, subalit mula noong lumabas ang telebisyon, naging makatotohanan na ang mga ito ngayon. Maraming tao ang gumugugol ng panahon sa panonood ng telebisyon sa bawat araw sapagkat hindi nagsasawa ang mga mata sa pagtingin at hindi rin nabubusog ang tenga sa pakikinig. Marami sa atin ang nagpupunta sa iba't ibang lugar upang makakita ng iba't ibang tanawin. Ito rin ang kaligayahan ng maraming tao ngayon. Kaligayahan na natin ang makakita ng magagandang tanawin sa ating bansa. Marami na rin akong nakitang bayan dito sa ating bansa at kahit saan ako magpunta ay maraming tanawin ang tunay na kamangha-mangha. Tungkol naman sa mga material na bagay, etela hindi rin nagsasawa ang ating mga mata sa pagtingin sa mga magagarang sasakyan, mga gamit sa bahay, damit at marami pang iba. At sa lahat ng magaganda at magagarang bagay sa ating kapaligiran, ay hindi pa rin nasisiyahan ng ating mga mata at ng ating tenga. Nais natin ang makakita ng iba't ibang mga bagay. Hindi sukat maisip ng tao ang pagsasaliksik sa sanlibutan at sa sangdaigdigan. Habang pinag-aaralan ng tao ang mga bagay tungkol sa mga nilikha ng Diyos, ay mas lalo nilang ninanais na pag-aralan ng higit ang mga ito. At habang pinag-aaralan natin ang mga ito, ay lalo nating nakikitang kailangan pang magsaliksik tungkol sa mga bagay na kanyang nakikita. Malaki itong kabiguan para sa atin, sapagkat masyadong malaki ang sanlilikha para sa maliit na tao. Gayunman, tanging tao lamang ang mayroong kakayanan upang makaunawa sa mga bagay na ito. Kung titignan ng aso ang buwan, hindi niya alam kung gaano kalayo at wala din siyang pakialam. At hindi rin niya alam na nakatira siya sa napakaluwang na daigdig. Ako'y naniniwala na maliit lamang ang mundong ito para sa aso. At maaring kasing laki lamang ito ng bahay ng kanyang amo. Subalit ang mata at tainga ng tao ay hindi kailanman nasiyahan kung kaya't nais niya na magpatuloy na hanapin ang katotohanan upang magkaroon ng kabuluhan ang buhay. Sa 9 at 10 talata ng unang kabanata dito sa aklat ng Ecclesiastes, ganito po naman ang sinasabi, ang nangyari ay siyang mangyayari at ang nagawa na ay siyang gagawin at walang bagong araw sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tignan mo, ito ay bago. Ganyan na iyan, nauna pa sa ating kapanahunan. Iniisip ng mga tao na meron silang nagawang bago kapag nakagawa sila ng isang bagong bagay. Naalala ko pa kung gaano kahalaga ang telepono noon. Merong tinatawag na party line noon na kung merong tatawag sa kabilang dulo, ay marami ang sumasagot sa isang dulo. At sa aking palagay, ito ang pinakamabisang pamamaraan upang magkaroon ng pangmaramihang pagpapahayag. Maaring masabi natin na ang telebisyon ay bago lamang, subalit papaano masasabi ito gayong sinasabi sa banal na kasulatan na walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Nais kong ipaliwanag ang mga bagay na ito. Sa panahon ng ating mga ninuno, maaring nagpapahayag sila ng pag-ibig sa kanilang mga nililiyag sa isang bahay na nayari pa noong panahon ng mga Kastila. Noong magpahayag naman tayo ng pagmamahal sa ating mga nililiyag, ay maaring nasa magara at magandang tahanan tayo. At maaring darating ang panahon ay sa ibang planeta natin gagawin ang bagay na ito. Kung titignan natin, ay maaring kakaiba ang bagay na ito. Subalit walang bago sa ilalim ng araw. Marahil ay sa ibang lugar o sa ibang pamamaraan nangyayari ang pangyayaring ito, subalit ang pakiramdam ay gayon din. Ang pag-ibig na nararamdaman ng mga tao noon ay hindi nagbabago hanggang sa mga darating na panahon. May mga nagsasabi na ang atom bomb ay bagong likha ng tao. Subalit alam ba ninyo na ang atom bomb ay mas matanda pa kaysa sa panahon? Bagamat hindi pa alam ng tao na meron ngang bagay na ito, ngunit ang tanging nagawa ng tao ay ang gawing paminsala ang maliliit na bagay na ito. Marahil meron ding magsasabi na ang computer ay makabagong bagay. Alam nyo rin ba na binigyan tayo ng Diyos ng utak na parang computer? Subalit nalalaman din ng tao na walang bagong maidudulot ang computer sa tao. Kung kaya't naghahanap pa ito ng iba pang gamit na may mas marami pang magagawa, wala talagang bago sa ilalim ng araw. Subalit, mayroong isang bago ang maipanganak na muli. Mangyayari lamang ang bagay na ito kung tatanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas. Kaibigan, ito lamang ang tanging bagong bagay na maaring dumating sa iyong buhay. Sa Ecclesiastes, unang kabanata, talatang 11, ganito po ang sinabi. Ang mga tao noong una ay hindi naalala ni magkakaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao ng mga taong susunod pagkatapos nila. Sinubukang hanapin ni Solomon ang kasiyahan sa pamamagitan ng pag-aaral ng agham. Subalit hindi pa rin naging maganda ang kanyang natuklasan. Ginagawa natin ang lahat upang manatili lamang tayong mahalaga sa lahat ng tao. Subalit hindi naman nagtataghal at tinatamasa naman natin ang kahalagahang ito sa ibang tao. Gustuhin man natin o hindi, hindi nagkakaroon ng alaala tungkol sa mga tao. Naalala nyo ba ang mga sikat na tao noong taon na 1,904? Naalala niyo pa ba ang mga sikat na atleta kung 50 taon na ang nakalipas? Kaya pa ba natin sabihin ang lahat ng mga pangulo na nanguna sa ating bansa? Hindi ganoon katagal ang itinatagal ng mga alaala sa ating mga isipan. Sangayon sa Biblia, nabubuhay tayo sa mundong ito na parang isang kwento na hindi na natin kayang balikan. Kung titignan natin ang mga sulat na ito ni Haring Solomon, makikita po natin na marami siyang ginawang pagsusuri at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa buhay ng isang tao. Sa panahon ni Haring Solomon, nagagawa niya at nasusuri ang nais niya. Hindi lahat ng tao ay nakagagawa ng ganito. Una ay sinuri niya ang kalikasan, subalit wala siyang natutunan sa kalikasan. Sagham naman ay wala rin siyang bagong nalaman. Ang susunod na talata ay pag-aaralan po natin ng sinabi ni Haring Solomon dito sa 12 at 13 talata ng unang kabanata. Akong mga ngaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. Ginamit ko ang aking isipan upang hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng ginawa sa silong ng langit. Iyon ay isang malungkot na gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahanan. Maraming panahon ang ginugol ni Haring Solomon sa pag-aaral ng kaalaman tungkol sa sanglibutan. Nabuhay siya 1,000 taon na bago ipanganak ang tagapagligtas. Tayo naman ay nabubuhay 2,000 taon pagkatapos na isilang ang Panginoon. Kung kaya 3,000 taon na ang nakaraan noong pag-aralan ni Solomon ang lahat ng kasalanan ng sanglibutan. Marami pa ring natututunan ang tao mula noon at makaimbento ng maraming bagay. Gayunpaman, marami pa rin ang ating natutuhan sa pilosopya, subalit wala na sa mga kaalamang ito ang makapagbibigay ng kasiyahan sa puso ng tao ngayon. Marami na rin akong nakita na nagnanais na mag-aral ng maraming bagay upang matutunan ang iba't ibang uri ng kaalaman. Subalit wala sa mga kaalamang ito ang napakaligaya sa Biblia. Hindi ako tutol na magkaroon ng karagdagang kaalaman at maraming ipinagkaloob ng sanglibutan. Ngayon, subalit kung ito ang nagiging hadlang upang makalapit tayo sa Panginoon, ay mas mabuti pa ang maging mangmang sa ating henerasyon. Naging malaking bahagi ng ating buhay ang pag-aaral at marami ang nagpupunta pa sa ibang bansa upang makapag-aral. Subalit ano naman ang kanilang mga layunin upang sila ay makapangibang bansa at doon magturo o makapaghanap ng hanap buhay. Ang ilan naman ay nag-aaral upang malagay sa mataas na tungkulin. Kung pagmamasdan lamang ang kanilang iniisip, papaano kaya sila maunawaan ng mga hindi nakapag-aral? Papaano nga ba makatatagpo ng kasiyahan ng tao ngayon? Sa 14 na talata, ganito po ang sinabi, tunay na walang kabuluhan ang ganitong pamamaraan. Maani rin tayong magsaliksik sa ganitong pamamaraan at makikita natin na magiging aksaya lamang kung papaano pag-aralan ito. Nabubuhay tayo sa panahon na sinasabi ng mga tagapagturo na ang mga itinuro ng mga tao noon ay pag-aaksaya lamang ng panahon. Iniisip ko kung gaano nga ba kaganda sa ating pamamaraan ngayon. Hindi kailanman malalaman ng tao ang pinakataglay niyang bagay. Hindi niya kailanman makikilala ang Diyos sa pamamagitan lamang ng filosofya. Makikilala lamang natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kadalasan, pawangkabiguan lamang ang naitutulad sa atin ng filosofya at pangangatwiran. Marami na akong nakita na nagsasabing mga bigo sa buhay. Mga taong matatalino, mayayaman at may magandang kalagayan sa kanilang buhay. Minsan ay ginagamit ng tao ang kanyang kaalaman upang maging maligaya o makita ang kabuluhan ng kanilang buhay. Ang iba naman ay gumagamit ng kayamanan upang makita o malaman lamang ang layunin ng kanilang buhay. Hindi maaring gawin ng taong malayo sa Diyos at makasalanan na pagkatapos niyang magkamit ng kalooban ay asahan nilang malulutas ang kaalamang ito, ang kanyang mga suliranin. Kaibigan, hindi kailanman malulutas ng kaalaman ang lahat ng suliranin ng isang tao. Hindi kailanman mababago ng pilosopya o ng kaalaman ang lumang kalikasan ng tao. Diyos lamang ang may kapangyarihan na gawin ito. Ang tanging sagot sa lahat ng katanungan ng pagbabagong buhay o ng kaligtasan mula sa kasalanan ay ang Panginoong Hesus. Hindi masasaad ang pangangailangan natin sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pag-aaral. Kailangan nating malaman na wala sa kaalaman ng tao ang sagot tungkol sa kasalanan. Ang kailangan lamang nating malaman ay ang kahalagahan natin sa Panginoon at nais niyang makihalubilo sa atin. Subalit hindi niya magagawa ang mga bagay na ito, bagamat hindi natin isinusuko ang ating buhay sa Kanya. Ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanatang 12, unang talata. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Isuko ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, dumudulog, dakilang Diyos. Nagpupuri po kami't nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay, dakila at makapangyarihan. Salamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa pag-aaral at pananaliksik ng iyong mga salita. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa tabi ng kanilang mga radyo, dakilang Diyos, dalangin ko po na ihulog mo sa kanila ang iyong mga pagpapala. Ibuhos mo ang masaganang biyaya sa kanilang mga buhay upang taglayin nila ito at maging kalakasan ng kanilang pananampalataya. Marahil sa oras na ito, dakilang Diyos, ay merong ilan sa kanila ang nagdadala ng mabibigat na suliranin. Mga pasanin, nawawalan sila ng pag-asa, nanlulupaypahi. Dakilang Diyos, dalangin ko po sa iyo, bigyan mo po sila ng kalakasan. Gabayan mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon Diyos, ang ayon sa kanilang mga pangangailangan. Dinadalangin namin ang nasa pagamutan, o marahil ay naroon sila sa kanilang mga tahanan, o marahil ay nandoon sa bilangguan, nandoon sa kanilang mga hanap buhay, doon sa karagatan, doon sa kabundukan, o marahil saan man sila naroon, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Nakikita mo't nalalaman ang kanilang kalagayan at mga pangailangan. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na matugunan ang lahat ng mga iyan sangayon sa iyong kalooban. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang aming bayan sa oras na ito. Panginoon, nakikita mo ang mga pangyayari, kaguluhan magkabi-kabila, walang kapayapaan, walang pagkakaisa, walang pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, sa oras na ito'y akin pong inilalapit sa iyo. Idinudulog ko sa itinataas, Panginoong Diyos, sa iyong mga kamay. Ikaw sana ang kumilos, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaas at nananalig na ang lahat ng ito po'y iyong gagawin at ipagkakaloob, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Your love.